mukanda wa Apolo kudi bene Filipayi. Filipayi, chapita umba jinji. Ami Apolo ne Temote, batu ebengi jiba kichisitu Yesu. Tuwa tumemukanda uno kujibano bafanduluwe mo bonso ba kichisitu Yesu ba mukibunji kya Filipayi. Ne bakulumpe baleji ne bengiji ba mukifu ilobene. Leza tata ne mfumwetu Yesu kichisitu emupe buntu nendoe. Fuijanga leza wami pamwanda wenu misungu yonso yone mufulukanga. Kaji misunsa yonso yone mulombelanga nombanga nensangaji. Vuluka momwankwa shishe mubusafuji bwa myanda miyampe. Kwa luila kujifu kujiba jinji kane kuja lelo jinoji. Juki letu kinoki namba leza walu ile mwingi lo mulumbu luke momuji. Ukendelela nao fosonkane bia kafu yao mujifu kuja kijishi tu Yesu. Ikiolo ketu amikuimu langi labano ebo nsololo na mino. Mwanda nemu tujile kumuchima wami. Kaji mwanda nenu mujine kienu kifinji kumajese ampeleleza. Na shafa nofonji mukutue. Na shafa ofa afona ajindua. Ne kuimika binyinge mianda miyampe. Leza mwine uyukilemba nemu suele bano ebo nsololo. Nemuchi maonso mujikijishi tu Yesu. Kiono mbanga yikino. Namba kisanso kienu kibaye. Mukuyuki jijia ne mukujingulu la senene. Amba muyuke kutonga kiokia kitabu kile kunengela. Kaji namba mukeka lebatoka. Bampikwa kukatope kibwa mujifu kuja kijishi tu. Nebapwe kuyulu abilongu abioloke. Biakwa Yesu kijishi tu. Kemu tumbija ne kutendela leza. Abana betu. Saka muyuke mba, kio kia kia mfiki ile, kia ala mukile, kekia kuendeja mianda miya mpe kumeso. Bala mibonso ba mukipango kia mulofu emuka tampe, nebantu bakwa wabonso, awayuki jilamba, kio ngika jile mukifungo, imuanda wakijishitu, ongingi jila. Nebana betu beta bije bavule, pakumona mongika jile mukifungo, nawa awaka nkama nyinyina mujimfumu etu. Abenyi ingishia bikata kusafula mwanda waleza ne moyo mwine mpika. Bamo bine tu, basafula kijishi tu ne mukao konji. Ne muchima wa lufata lufata. Baku abonabo, bamusafula ne mifu atakanyo miya mpe senene. Banova, boba musafula mukisanso mwanda bayuki lemba. Leza wantu ikile kiselwa kia kuluila mianda miya mpe. Baku abo, keba safu lavo kichishi tunemuchi mamu yampe. Aha. Bamusafula na kuluila buleme. Bafuatakanya ka kumfu jijisha. Bia malu wa muno mukifungo. Le kujimuanda. Kika tampe ikino. Monso monso na shamu bi yampe. Na shamu bibi. Kichishi tu safulwa. Na mibinsa angaja. Kaji binsa angaja nga ka kumsa angaja. Mwanda njuki lemba. Bionso bino. Bikangala mukila. Keki akumpa njija muendele kunombela kwenu. Nefa kukwashi wa muya wa Yesu kijishitu. Kajinemu ikajile kukulufila kwami kusuminyinue. Kulufile mba kikalonga fona nshia kimo kine kionka kwa chilu wa mumfu. Ino nanshi na nshia fano, na nshia mafuku onsotu, na nshia ngikele mumi, na nshia naifa iwa katumbija kijishitu nangitu ya miyonso kwa kubulwane moyo mwine. Mwanda konji yami, bumi kijishitu. Lufu nalo, ikamwenu. Ino kuikala monka mumi nako, kumpa kiaba kia kulonga monka muingilo muyampe. Na kio fano, kiyukilevo kia kutonga. Fano nkokuwana mitamba iwiji. Kukunswele, ufunduka muinongitu, kekalene kijishitu. Kio kitabu kebuya. Kukukajipa mwanda wabanwe, kifuanyinwe kuikala muinongitu. Na kubionjuki jijile kinoki, na yu kamba, ke kalabijinenu banu ebonso, kuimu kuasha mutame, muikale nesanga jimulu itabijo. Fene fafon ke kalanenu monka, mukatabuka kusangala mujikijishi tu Yesu, pamwanda wa ami. Nasi, ikalai ne muika jilo, mufuanyinue, mianda miyampe ya kijishi tu. Na kyo nashia ngile kuimu mwona, nashia kijikofo, suele kuivuwa namba, muima njie senene ne muchima umo, nemufu atakanya oyimo ya kuluila banwe bonso luitabijo lwa myanda miyampe kemukiitabijayi bemushikilwe kuimulengelalengela tu moyo bitufu kyakyo kiyukijamba abo bakoneka banwe mukapanda kupanda nako kuya kwaleza mwandaye uimupeleka tokwe kenkafo kakuitabija kijishitu ehe ine kakumwe na malwa banonenu kemujine ebului bumo bonka na bonji nabo wami ibului bomwamwene ndwakala bokikilwa nefano buno ne banwe bene muyukile kala Fijipai shapita ya bubiji byokujikusengibwa mujikijishitu ne kukankamikibwa mukisanso ne kifwano kya mumuya ujila ne kanye ne lusa na kyomfujijije insangaji pomu ikala bafwane ne kuisanswa mumuswelo omonka ne muchima umo ne mifuata kanyona ayo imo kemu kilongai mwanda ne muchima wa kuluila buleme na sha kusaka kuimwekeja kwa bitufu ino nanshi mwichefe jei bano ebene muntu ne muntu atale mukwabo bu umutabu kile buleme muntu kakisa kilanka byaye mwine ehe ibi yampe alangile ne bakwabo mwikana ne uno muchima uno mubuka tamwenu wajine kijishitu Yesu ayena sha wajileza katele bo muchima ka mukwitumbika buleza ino wevujile buleme bwanji we alamuna kabutulwa ke muntu ne kuikala mumu pika fano fanshi pakumwekelela tu ke muntu wefelu ile aye mwine pakukokela nkane kulufu lufu unalo kaji he lwakumu salabu tu omwanda mwine wa muzuzu ijileleza pakifuko kitabu kile kutunduka wamupa jiji na jitabu kemajina onso buleme amba jiji na ja Yesu jileme kiwe bonso bajimomu amulu Neba fano fanshi, neba munshi mwafano fanshi, mamufu kamine. Kajibonso, batumbi jeleza tata ntumbo, amba Yesu kijishitu, infu mwanjabi onso. Banwe basuwe bami, monka momu aji munko kelele fona jinenu kwako, nashi fano fofene, tabukai kunko kela fano, foki kikele fonenu. Fiki jijai lupa njilolwenu, ne moyo ne luzakalo. Mwanda leza, Wingilanga nyeke mundamu enu, amba muikale ne muchima, wakusaka kyokia kia atongele kala. Kaji, mufikishije ekyo. Longa ibionso, kwa kubulwa kui unyinga unyinga, na shakune na nena. Amba muikale wampi kwa kutope kwa, bakubulwa muanda kubantu, ne kubana baleza wampi kwa kilema, mubuka tabwa bantu babi, baino miaka, bafuta kane bafano fanshi. Mwomu kelema kabu abimunyi. Mwibale tele mwanda wabumi. Shimu longe na ankyo nabia. Kasa angala nenu mujifu kujakijishitu. Ekyo kazi kikayuka nyamba. Lubilo lwa milonso. Ne maka mpaka noami. Kebi ajifo vya bitufu. Sina shangi faibwe wa ufungululu wa pakita fuwa kienu. Kialu itabijo kujileza. Na kyo nsangala mpata kazi nemu sangajane banu ebene kumo. Nebanwe nenu monka mufwani inwe kusangala, kaji musangajane ya mimu ine kumo. Kulupile mujifumu etu Yesu kuimutumina temote panofano. Namba nami, kanka mikuwe pamuchima, fonke vwana momu ikajile kwako. Mwanda iyenka ayekete, otu tele nanji muchima vine vine. Kuimu langila langila banwe. Baku awobonso, be langila kabi awobene. Bia Yesu kijishi tumpika. Muyukile kala banu ebene temote, mwamwe keshe janga kula machijila kwanji, mukuingila nami muingilo uno, wa mianda miyampe, enkabu wa mwana neshanji. Iyaye onkulu file kui mutumina, jonso jonka muna biyampe, monke kajila. Nami nkulu file mujinfumwe tumba, keya ne ami muine fanofano kwako. Kaji fanofano biji na amonemba, ikifuwa nyinwe ne mujoke jeje mwanetu epafolojite, Mukwetu mumingilo ne mubului. Omwantu mine ne bintu yona jimbu jilwe. Mwanda aye nanji usakijila tu kuimu mona. Mwanka banu ebonso. Kaji utelelele kotu muchima. Nebyo mwaivu ene kalamba wajubela. Eyo. wajubela bine pawivitu kane kufwa. Ino nanshi leza wa mkwa chulwe lusa na loken kafo waye wa mkwa chilelo. Aha, ine ya mimuine kumo muanda wa kuchi namba na kekala ne bulanda pa bulanda bukwabo. Na fesha kuimutumina ye namba musangale monka po mukamumona. Kajine ya mimuine monka bulanda wa mibuchefe. Mulubulei mujinfumu wetu nansanga jiyon sololo. Mufwanyinwe kuleme kabika tampe bantu bajibwa aye. Mwanda wajituka fa wivi ne kufwa fa mwanda wa mwingilo wa kijishitu. Waswele kufuila pa mwanda wa kufikisha bukwashi bwenu boke mwako kejepo banwe bene kuya kundetela. Fijipai shapita yabu satu. Shikefano banwe bana betu sangalai mujinfumu etu. Kwimi butulukila mubione mulembele kala kebi insan sapo ehem. Banwe nenu kaji ikwimu kankamika. Jumuka ibengi chibabi babo bambua beketabi akwiketamba ijisao. Mwanda balombola jisao bine bine ke abo ofo ibatwe. Mwanda batwe tutote langaleza kumuya ushila. Tukulufile mujikijishitu Yesu. Ketukulufile efo mkui longa longa bia kungitu. Ino nami nkokejatu kukulufila mkui longa longa bia kungitu. Shiku jula ngamba jibi yampe mubi abe bia kungitu. Na kiwami ne mutabu kichile motu. Mwanda natu eshiwe kuisao kona kichine mafuku mwanda. Kumuzo ne mwine salela mwine mwine tu. Wakukisaka kia Benjamani. Muwebelu wana wabaye belu bene bene. Mwendele mukanda wabijila aminaji mufatiseo. Kajinaji nkankamene mwompata ekionaji mpangila fangila nekifu ilo. Mwendele bolo kebusaka mukanda wabijila nabo naji wampi kwa mwanda. Pene fabino bionso bionaji inangabuka mweno. Inofano foke njine kijishitu nebi mone bubi ampi kwa kamweno. Kenka fobi obi abionso, ine bionso bi yampe bia mibine, nebi mone bubi ampiku wakamueno. Pamuanda wakino, kitabu kichile bionso, kinoki. Na yuka kijishitu Yesu mfumuami. Pamuanda waaye, nafele bi yampe bionso bia mimuine, nebi mone bionso kabu abincha, na mbangikale kane kijishitu bukamueno kami. Kaji ingika jijile tu she, mujiaye, ke kubolo kebua mimuine, wakukulama mukanda wabijila. Ibolo kebona atambula faku itabijia kijishitu. Bolo kebuia kwaleza falu itabijo. Kionsa kijila tu ikuyu kijila kijishitu nebukomo wakusanguka kwanji nekumo na maluwa famo nanji nekujinga kanyiwa nanji mulufulu anji. Amba nanshana manyi posoka nami kasangulue mulufu. Kinenene fomba na fiki jila kala ne kumfulo na shamba kenji mubwanyi nyinye. Aha. Na kiendele la kumeso nyingi shemba kuate kukiokia kia tungile kijishitu Yesu mwine. Abana betu kilanga pomba na afu ukala kukuatako. Aha. Ino nashi kio nonga kine iki nomba ngenda angilwa bionso bya kunyuma kwami ne nyingisha kufika kukiokia kijikumeso kwami. Nyeme na lubilo kukitu ulomba, katambule mpalo momu wa mulu, itu ichi ileleza mujikijishitu Yesu. Na kyo batu ebonso, kebatame kumichima, tufuataka nye kauno musuelo unowu. Shika ajikujiba moba fuataka nye musuelo ungi, leza mwine uke musokwela ofatoka. Na shana bia, batu etuendelele ikumeso enka moto ajitu longela nefotu bafika fanomu. Banwe bana betu, giule banwe bonso. Mwamwene kala motu aji tuika jile mubukata mwenu. Nenu, tajiji jai kububa bekele nabia. Mwitu ule. Nemu safu ijile kala. Nefano kaji kempi tulukamo nemipolofonka kumeso ami. Namba kujiba mo baluana nemu salabu wakijishitu. Fulo yawo ikona kanyi wafututu. Leza wawo imafu wawo. Basanga jile kukiokia kifuaninue kuiba kwa chijabu mfu. Batele michima kakubintu biafa nufanshi. Ino batwe twibana bakibunji bamo mwamulu. Mukatuka mupandiji wetu mfumu wetu Yesu kijishitu otukungila. Aye ukala muna inongi tu yetu ya bitufu ya pano panshi. Keiji wa yanji ya ntumbo. Ukala muna yona bukomo mwanji wako okeja kune kenye nya bintu byonso kwaji. Fijipai, shapita ya buna. Na nkyobano ebana betu basue, bwonsa kijile kumwana monka. Bano muinsanga jiyami ne kilukwa kiami. Abaswe bami. Imanyija inkana nki mujinfumu wetu. Nesashila efojia, kaji nesashila neshintake. Namba bafwane mujinfumu wetu. Kaji nakulombe abe muku wetu mwingi jinami wabine bine. Namba ukwasheko babo bana bakashi. Mwanda nabo, bakambile na mingi lofa monami kusafula myanda miya ampe konso. Nekele mananji monka, neba kwetu baku wawo wonso, ba mumi ingilo. Bale mbwe majina awo, mumukanda wabumi. Sefele lai nyeke mujinfumu etu. Napi tulukamo monka namba sefele lai. Butu kanye buenu, buyukwe kubantu wonso. Fumu etu ujipa wifi. Kemu kizumba zumbai, nasha kukika. Myanda yonso tu, yuki jai yoleza mumilombelo yenu. Kionso kiomu ujilwe, umuyuki jekyo. Nekumufu ijafonka. Kaji ndoe ya leza, itabu kilenge nyonso. Ikalama michima yenu, nemifu atakanyo yenu mine, mujikijishi tu Yesu. Sike fano bano ebana betu, biobia bionso bia bine bine, nebileme, nebioloke, nebia mpiku wabubi, nebionso bifuaninue kusuewa, nebifuaninue kuanua, nebionso biyampe, nebifuaninue kutumbijiwa, bionso bino, bikale mumilangwe yenu. Longa ibiobia bione mufunjije, biomu atambu ile konji, biomu angifu enenena, ne biomu amu enenonga, kajileza witu panga ndoe, nanji ukekala nenu. Jine nsanga jimika tampe mujinfumu etu, fomu wafuluka kumkwasha monka, kulanga shako mwajimulanga kakumkwasha, ino mwabu jilue mwakulongela. Kajikinena pone inki, mwandambu jilue, biomfuwa ninue, aha. Nabu kuibijila kala, mwakuikajila nensangaji, nebionji nabi. Jukile mwakuikajila mubulanda, ne mwakuikajila mubingi bingi. Nafunde mwakuikajila konso, ne muchima mutuke, mubitachi bionso. Nasha ngijine ebi akujia, nasha shingijine nzala. Nasha ngijine bintu bingi bingi, nasha mbujilu ebio. Kokeja bionso, pajikijishi tu unkomejanga. Ino nanshi mwalongele biya mpe mpata, pomu wankweshe mubi amalu wabiani. Bano ebene Fijipai muyukile kala bano ebene. Pona talu kile muntanda ya Macedoane, nepona alu ile kusafula mianda mii yampe, ke kwa jifo kifu ilo kiajiki inkwasha. Iyenka bano ekete, baji bantu mina biona ajimfu aninwe, kumona nebiona ajimjimija. Mwanda pona ajimu Tesalonika, mwantu mine kala bukwashi wenu, misu nsaibiji, wabintu yona jimbu jilwe. Ke kune inafomba, sakileka kutambula biabu kwa shibionka. Sakamba, banu enenu, mukamu enemo mpalo. Panonjine bionso bifuanyi inwe. Bibatabuka ne kutabuka. Kenjine bingi biona tambu ile. Bio mwantu mine biandetele epafolojite. Bijibu aluvumba lununka biyampe. Kitafua kita bijiwe na leza kimusa angaja. Bine pajikijishi tu Yesu, leza wami, ukemu pelelela bionso biomu ujilue monka, mwika jile kalabu peta buanjibu katakata. Kajileza tata wetu, atumbiji wentumbo, nyeke ne nyekeke. Amena. Na imu na wafandulue mobonso, mujishi na jakijishi tu Yesu. Bana betu beta bije bonji nabo kuno, abe muimuna. Bafandulue mobonso lolo, abe muimuna. Kutabu kijila iba mukifango kia mulofu weke sala bobene tu. Buntu bwa mfumu wetu Yesu kijishi tu buikale nenu banwe wonso. Amipolo.